Hauze gure lurra, adiskide. Iparretik egora, ekialdetik mendebaldera eta aldrebes. Lurra bakarra dugu edo gaituen lur bakarra da hauze. Eta zaintzat dan hori dagokigunez, hemen horretaz egingo dugu berba. Lurraren zaintza kontu ekonomiko, ekologiko eta politikoa da, baita kulturala, kolektiboa eta publikoa. Ekopol taldeko Iñaki Bartenak eta Josu Larrinagak hauze gure lurraren zaintzak dituen ataka eta kontu importantei buruz hitz egingo digute.
Lurrosoaren erasoak ezin garaitu zezakeen hiri bat ikusi nuen ametxetan.
Entzuleok agurtardi, hauze gure lurra irratza joan gaude Bilboiri irratian eta gurekin dago astero amabustero bezala, Iñaki Bartzena, Ekopoleko kidea, zientzia politikoetako irakaslea Euskal Herriko Unibertsitatean, ekologista. Iñaki, gaur zer daukagu?
Ba, gaurko programari solastalgia ipini diogu izen titulua. Aurreko beste podcast batean ekoansietatea hitz egin genuen. Ekoansietatea, bueno, hori, ba, larrialdi klimatikoa dela eta ez dela, ba, jendearen gan sortzen den egoera, bueno, psikologiko gogor hori da, gazte asko eta jende asko sufritzen duena, baina solastalgia ez da gaixotasun bat, da konzeptu bat, filosofo australiar batek, Gren Albrechtek sortu zuena, eta esan nahi du lur eremu bateko biztanleherian gertatzen diren aste psikologikoen multzoa, hau da, jendeak bere, ez dakit, jendarte batek bere inguruan, lurraldean aldaketa suntzitzaileak gertatzen direnean, ba, bai, ez dakit, giza, hala, jatorri antropogenikoengatik edo jatorri naturalengatik, ba, sumen diren bat edo berotze, bueno, kontuak, ba, bueno, horren ondorioz, ba, sortzen da solastalgia egoera hori. Duela gutxi Katalunian, Ada Castells emakume batek idatzi berri du, bueno, novela bat, hori, ba, solastalgia izenikoa, ez? Solastalgia da konzeptu hibrido bat, solasia, solas borre hori latinetik dator, zera, solastium, hori konsolamendua esan nahi du, eta beste alde batetik dago algia, ez? Algia, bueno, lumbalgia, ba, bizkarreko mina, ba, algia mina da, ez? Eta orduan, gure lurran gertatzen diren gauza hoien inguruan ditugun kezkak, ez? Eta, bueno, horretaz doa, bueno, Kataluniako, bueno, mendi aldean sortatzen den, bueno, novela hori, ez? Duela gutxi, entzun dut bebai, solastalgiari buruzko proiektu bat sortatzen ari dela Arratian, Bizkaian, bertoko, bueno, ekologistak eta bertoko, bueno, ba, nolabait, bueno, talde sozialen artean ikusteko, ba, bueno, Arratiako arana, Arratiako baiarak zenolako aldaketa, bueno, handiak izan dituen azkenengo hamarkadatan, eta horretaz, bueno, ba, ba, reflexioak eta bueno, ekintza planak egiteko, ez? Hemen, bueno, mai gainean daukagun liburu, lurraren emozioak, gaztelaniaz, bueno, inglesetik itzulita dago, ez dakit, ez dut uste oraindik euskaraz itzulita dagoen, baina, bueno, ba, liburu oso interesantea da, eta, ba hori, ba, gure inguruan, naturan, gertatzen diren hori narriadurak eragindako larritasunak, estresak, estres mental edo existenziala, bueno, horretaz aritzen da solastalgia, ez? Normalean klima aldaketa globalari egiten dio referentzia, baina bueno, gero tokian tokiko, bueno, gertaera lokalizatuak daude eta horri, bueno, adibidez, ba, batzutan ikusi dugu, ez, La Palman sumendi horren erupzioa, edo zuteek batzutan sortzen dituztena, lehorteek, urtege handiek sortzen dituzten desplazamenduak, mehatxaritzarako, bueno, ba, proiektu zuntzitzaileak, eta bar, eta bar, ez? Gren Galbertek bere liburua 2005an idatzi zuen, eta, bueno, ba, solastalgia da, bueno, berak asmatzen duen termino importantea, zabaltzen ari da munduan zehar, gaur egun solastalgiari buruz Nazio Batuek hitz egiten dute, eta aldizkari, bueno, hori, akademian oso tope-topeat dauden aldizkari horiek ere bai, eta, bueno, Albrecht, bueno, formakuntzaz filosofoa da, bera jaiozan Australiako mendebaldeko puntan, hor Perth leku oso oso isolatu batean, eta, bueno, lan egitera Galeseko hegoaldera joan zan lanera Newcastle Universitatera, eta bertan egin du bere karrera, eta bertan, bueno, hor Australiako ekialdean, zonalde, bueno, populatu horretan, berak ikusten du Hunter Valley, bueno, hori, istarien baiara horretan sortutako problemak, ez? Berak esaten du bere lanerako bi izan dira motibo nagusiak. Alde batetik Australia hegoaldean egondako berotasuna, berotasun klimatiko handia eta lehortek sortutako problemak, bai batez ere nekazal eremuetan eta aborigenak bizi diren lekuetan, baina baita ere esaten du, bueno, bai nekazaritzan izan diren aldaketa, baita ere hor Hunter Valley horretan ikatzesko mehaztegi hoiek sortu duten paisai berria, sortu duten uraren bueno, toksifikazioa, lur eremu, bueno, kultibagarrien galera, eta, bueno, hor bertan berak aztertu du hor sortutako prozesu solastalgiko hoiek, ez? Eta horretaz ari da, esanez, ba, bueno, batzutan prozesu hoiek nun jendeak ikusten du bere bizilekuan, bere etxe aldean, bere inguruan sortzen diren aldaketa erraldoi hoiek, ba, urtegiak direla edo mehaztegiek direla edo berotzeak direla edo ustaren galerak direla edo errepideak edo azpiegiturak inguraturik bizi direla, ba, horren inguruan pentsatu behar dela eta horren egoera psikologiko eskor horretan horren kontra zerbait egin behar dela, eta, bueno, ba horretaz ari da liburua.
Bueno, argi da orain emozioen eremu sozialean gaudela, orain dela gutxi arte segurazki, ba, hori emozioi edo ansietatei edo bueno, garrantzi gutxi emoten zaien, emoten zitzaien, ez da, askotan, segurazki, ba, lako proiektu baten kontra argudioak ematen zirenean, ematen ziren osasunerako zea afekzioak, paisaiarakoa, beste bizidunentzakoa, eta azkena segurazki izan, litzateke nola baita esateare kalte emozionalak edo kalte, zera, baina orain, bueno, gizarte guztietan, eta hori haunditzen ari delako, bai, ansiedadeak eta zera, ba, gero eta garrantzi gehiago emoten zaio, eta ona da, eta ondo dago ere, zentzu horretan, ba, nola baita ikustea jendeak lurrarekiko harreman horretan, ba, zenolako gaitz psikologikoak edo emozionalak edo zeak pairatzen ditugun, eta ze askotan hori hobeto ezagututa ere hobeto egiten zaio aurre, eta norberak ere jakin dezake, bueno, ez dela bakarri bere kontua, dela kontu kolektibo bat, ezta, eta aurre egin behar zaiola, eta zentzu horretan, bueno, liburu honek eta formulazio berri hauek ematen dituzte ere gako berriak eta ondillo manejatzen ez ditugunak.
Bai, Albrechtek esaten du antropozenok ekarritako egoera industrial berri honetara llegaturik mundu hori da liburuaren azpititulua, ez? Mundu berri baterako hitz berriak. Zeren berak esaten du adibidez, bueno, Australiako aborigenek bueno, gaur egun pairatzen duten solastalgia hori oso nabarmena dala, eta berak esaten du, claro, industrializazio aurretik existitzen olako prozesuak nun, bueno, jendeak ikusten zuen bere inguruko, bueno, agian, bueno, kausa naturalengatik agian bai, ez? Suposatzen dut igual Mesopotamian edo bueno, Karibe aldean, hor mailak eta inke, olako prozesu solastalgikoak igual eman dira, ez? Baina berak esaten du antropozenoan hori aurrera joan da modu bueno, globalizatu batean, eta berak esaten du ikertzaileak eta pentsagileak eta artistak eta bueno, ideia berrien bueno, aldaketa klimatikoari buruz dakiguna, mikrobiologiari buruz dakigun, hau da, berak esaten du antropozenotik simbiozenora joan behar dugula, gero azalduko du zer dan, eta bidai horretan bai giza zientziak, baina natur zientziak egin batera, elkarri hori Paco Fernández Buey esaten zuen hirugarren kultura hori, ez? Nahaste bat, ez bakarrik fisika, kimika, ingenieritza eta olakua, baizik eta bai, bueno, ekonomia, antropologia eta, bueno, eta ekologia politikoa danak batera, ba, nola bait. Eta berak, bueno, esaten du, lurraren mugimenduak edo lurraren emozioak esaten du berak erabiltzen du kontzeptu bat psikoterratikoa, eta berak esaten du psikoterratika dela positiboa eta negatiboa segun, bueno, bai, esan dut, prozesuak batzutan dira naturalak, beste prozesu batzuk dira antropogenikoak, baina bueno, geologek esan digute, ba, antropozenoan sartu garela, ja, pasadan mendetik erditik aurrera, eta, bueno, askotan ikusten dugu eta programa honetan salatzen dugu, bizitzaren oinarrien aurkako eraso etengabe hori, ez? Eta orduan, berak esaten du, antropozenotik aldatu behar dugula simbiozenota, hau da, simbioziaren aro berri batera, berak esaten du, zer da simbiozenoa? Berak esaten du, meme bat, ideia, konzeptu, edo adierazpen, edo pentsamendu bat, oiek, internetetik dabiltzatenak, ez? Nun, etorkizunean lurrarekiko emozio positiboak, solastalgia izango zen negatiboa, ez? Emozio positiboak indartzeko eta nolabait negatiboen gainetik ainjartzeko hori, ez? Berak aipatzen du, zuk Josu, ba, askotan komentatu duzuna Edward Wilson, ez? Biologoa, berak planteatzen du eremozenoa, ez? Antropozenoa, simbiozeno, berak aipatzen du eremozenoa. Eremozenoa da egoera bat nun gizakiak bakarrik daukate nekazaritza eta abeltzaintza. Ez dago bizitza basatirik. Bizitza basatiarekin bukatu egin dugu gure, bueno, gure aurrerapen industrial eta antropozenikoekin, ez? Bueno, berak esaten du, bueno, egoera hori ebitatu behar dugu, eta berak planteatzen ditu, bueno, konzeptu batzuk landu behar ditugunak. Bata da, adibidez, solifilia. Solifilia da konpromisu politiko bat leku naturalak defendatzeko eskala guztietan, ez? Orduan, nimbi konzeptu hortatik aratago, ez? Jendeak bere ingurune naturalak defenditu behar ditu, ez? Erabiltzen du beste konzeptu bat Geist, hori Geist, hori alemanieraz da espiritua, eta esaten du Geist da bizitza osoa baturik mantentzen duen indarra edo espiritu baten kontzientzia. Oso, bueno, interesantea dira konzeptu, bueno, hauek ikusteko, bueno, esaten du adibidez, zumbiologia. Da, biologia berri bat nun gizak, oza, ikasketa horiek ez daude zentauta animaliengan edo gizakiengan, baizik eta elkarrekiko bizitza osoa kontutan hartuz, ez? Gizaki bizidun guztiekin, biota osoarekin, hori da zumbiologia, ez? Maila lokalean eta globalean. Eta gero, esaten du, lurraren emozioak bita manatzen direla. Lurraren emozio positiboak, lurraren sortzaileak direna, eta berak esaten du, terrasnazia. Eta aldiz, palabro bat, terraftora lurraren suntzitzailea edo bueno, gure kontra datozen indar askor toksiko hiek, ez? Eta bueno, ba, solastalgiaren egoeratik aurrera ateatzeko lurrarekiko maitasun harremanak sendotu behar dira, biofilia, hori Wilsonen kontu hortatik, eta berak esaten du behar dugula sendotasun prozesu bat martxan jarri, ez? Hori, bueno, lehengo podcast horretan ekoazitateari buruz esaten genuen, bueno, ba, badaudela aktiboa izateko eta batez ere modu kolektiboan aritzeko, bueno, prozesuak, bueno, pertsonak hobeto sentiarazteko, berak esaten du, errestaurazio prozesuak martxan jartzen diren neurrian pertsonaren mina eta ansietatea sendotu egiten dala, ez? Naturarekiko oreka edo osasuna berreskuratzen den neurrian gure psike edo osasun mentala bebai itzultzen da. Orduan, osasun biak elkarri konektaturik daude, ez? Eta esaten du lurrarekiko emozioa eta sentimendu positiboak berraurkitu eta izendatu behar ditugu, izenak eman, hizkuntza guztietan, esaten du berak. Eta, bueno, niri burura etortzen zait askotan, ekologismo politikotik, ekologismo sozialetik, antinuklear mugimenduetatik, mespresuz tratatu ditugula, ba, pajaritologoak edo naturalistak edo naturaren babesa, hori, esan dugu jardineria dala, ez? Ba, nik uste dut, ba, lurraren emozioaren liburu hau irakurriz ikusten dugu guztiz kontrakoa dela. Oso funtsezkoa direla solastalgia lantzeko landaketak, txangoak basoetatik, naturarekiko hori errekuperazio lanak eta bueno, nire ustez ba oso interesgarria da liburu honek zabaltzen dituen esparru emozional hoiek, ba chip hori, chip ekologiko kultural hori aldatzeko unean.
Bueno, Iñaki, hainbeste hitz berriekin zorabiatu baino lehen, ni geldituko naiz, hori, solastalgia nolabait borrokatzeko, arratean bezala, solasa dela importantea, lehenengo kolektiboek hitz egin, gauzak identifikatu, izendatu ea, ere horrela izena, izan hartzen duten, eta gero, ba, zeo zertan aritu ere naturan, eta zeo zertan aldatu natura onerako posible bada, ez da, baso berri bat sortu edo alakoak. Eta ze kanta egartzen duzu honekin?
Bueno, ba aspaldian oso liaturik liurarudik nago Silvia Pérez Zuzek egindako azkenengo lana toda la vida un día, eta hor topatu dut Salvador Sobralekin portugesarekin egiten duen kanta tristea da, solastalgikoa da, baina nire ustez oso unkigarria eta oso interesantea. En moro, hiltzen naiz.
Penseu-me amb amor, que la lluna empenya el sol, que es podreixin tots els fruits i rebrotin els teus dits, que el mar pugi i caigui el i elles pareixen mentre celebren funerals. Les cançons són immortals. Precipiti, que el riu vulgui ser salat, que el mar pugi pels terrats el meu cor tot fet de liti. No sabia que els principis eren nascuts dels finals. Les cançons són immortals i en aquest segon de vida on tot sembla fet a mida ploren parts i funerals i elles pareixen mentre celebren funerals. Les cançons són immortals i elles pareixen mentre celebren funerals. Les cançons són immortals.